Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. Në 24 orët e fundit në Kosovë, 16 persona vdesin nga koronavirusi. Bashkësia Islame e Kosovës vendosë që Kurban Bajrami të mos falet në xhami. Hyseni dhe Gjurić bisedojnë në Bruxelles për të zhvendosurit dhe çështjet e ekonomike. Trump bën thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve të nëntorit në SBA. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat VOS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të njëjtën për 16 persona të vdekur si pasojë e koronavirusit, me të cilët numri i përgjithshëm i viktimave shkon në 212. Kjo njëherë është shifra më e lartë e raportuar e viktimave nga koronavirusi në 24 orë në territorin e Kosovës. Instituti ka njoftuar edhe për 258 raste të reja të infektuarve, si dhe për 196 pacient të shëruar në 24 orët e fundit. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë, më 13 mars, numri të prekurve me këtë virus ka rritur në 8104. Prej tyre 4463 pacient janë shëruar. Kalojmë tani në një tjetër zhvillim për t'ju rikthyer sërish më vonë kronikave në lidhje me situatën e pandemisë. Në Bruxelles është mbajtur sot takimi i radhës midis Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve. Ka qenë ky takimi i dytë i tillë në një javë që ndërmjetësohet nga i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Për Hollësit nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është zhvilluar sot edhe një raund i dialogut në nivel të ekspertëve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka përsëritur gjatë ditës së sotme se marrëveshja në mes të palëve mund të arrihet vetëm pasi të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura në mes të dyja palëve. Sot temë diskutimeve ka qenë çështja e të zhvendosurve dhe çështjet ekonomike. Më parë javën e shkuar palët kishin biseduar për çështjen e të pagjeturve. Të gjitha këto Kosova i sheh si pika që do mund të jenë pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse dhe Kosova insiston se këtu më nuk janë dialog dhe takime në nivel teknik, por vetëm bisedime politike që do të çojnë deri tek marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila do të nënkupton edhe njohjen e ndërsjellë mes palëve. Bashkimi Evropian vazhdon të mos jep detaje për takimet të tilla, duke thënë vetëm se ato janë pjesë e procesit të përgjithshëm. E vetmja gjë që konfirmohet nga BE-a është vetëm temat që diskutohen në takim, dhe se qëllimi final është arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të ishte edhe ligjërisht obliguese dhe do të ndihmonte palët në rrugën e tyre evropiane. Delegacionin e Kosovës sot e ka udhëhequr Skënder Hyseni, i emëruar si koordinator shtetëror për dialog, ndërsa nga Serbia ka qenë Marko Gjurić, drejtor në zyren për Kosovë në qeverinë e Serbisë. Pala serbe insiston se duhet të zgjidhen shumë çështje para se të arrihej marrëveshja gjithëpërfshirëse, sidomos insiston në zbatimin e pjesës së marrëveshjeve të arritura më parë që kanë të bëjnë me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se situata me koronavirus në Kosovë është tejet e rënduar. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, Krasniqi tregon se si është riorganizuar stafi gjatë kësaj periude dhe cilat janë kapacitetet spitalore për të përballur me pandeminë. Intervistën e realizoi Ariana Kasapolli.
Zoti Krasniqi, cila është gjendja aktuale me COVID-19 në Kosovë?
Gjendja aktuale është jashtëzakonisht e rënduar, siç e dini tash një muaj ne kemi vinte të rasteve të infektuarve në nivel vendi, po ashtu kjo po përcillet edhe në rritjen e numrit të pacientëve që kërkojnë spitalizim. Tani në kemi pothuajse 800 pacient të shtrirë në për klinikat tona, në qendrën universitare në Prishtinë dhe në spitalet rajonale. Dhe ky numër është jashtëzakonisht i madh ku dim kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor. Ne bazuar në vendimin e qeverisë datës 5 korrekt për organizimin e personelit shëndetësor se vetë për shtimin e kapacitetit të reja, gjithse shtimin e numrit të shtretë dhe dedikuar këtyre pacientëve, kemi bërë të gjitha veprimet në këtë drejtim dhe ne kemi një dispozicion rreth 750 shtretër për të prekurit nga COVID dhe kemi qenë të detyruar po ashtu të reorganizojmë një pjesë të madhe stafin shëndetësor i cili është duke marrë në trajtim me këtyre rasteve. Si që dini tani në qendrën universitare në Prishtinë kemi 4 klinika të asociuara të COVID, infektive, pulmologji, neurologji dhe një kimin intenziv qendrorës e kujdesin intenziv të vizit e veta, nërko që tani po planifikojmë që të hapin edhe ndë një repart, ndë një klinik tjetër, për shkak të rritës e numër të matë të rasteve që po vinë në Qikru, dhe pashtu jemi në reorganizim edhe të ambulancave të pranimit në nivel të Qikrukës. Në qasje tjetër që kemi ofru kove të fundit, ka qenë regionalizimi pacientve, kjo në nënkupton që pacientët nga regionet në të cilat e spitalet rajonale të trajtojnë ato spitalet rajonale dhe kjo ka lehtësuar sa të pak fluksin e pacientëve që vinë në Qikrukë. Me gjithë këtë, numri është jashtëzakonisht madh në spitalet rajonale ashtu edhe në klinikat e qendrës universitare në Prishtinë dhe ky presion po vazhdon, ky presion pra për rritjen e shtretërve, numri i madh i pacientëve po vazhdon për ditë për ditë po rritet.
Sa ka staf mjekësor për të trajtuar pacientët nëse vazhdon kjo rritje e numrit të prekurve?
Ju e dini që Kosova ka fillu pandemi me numrin e personelit shëndetësor që ka pas dispozicion dhe në atë staf ka qenë deri para 90 dite ku Ministria Shëndetësisë ka punësuar rreth 100 mjek dhe rreth 100 internet laborant teknike të tjerë të cilët janë angazhuar në për institucionet tona shëndetësore. Pra, përjashtuar këtë personel shëndetësor punësuar së fund, ne nuk kemi pasur personel shtesë përveç vullnetarëve që kanë qenë atë fazën e parë gjatë muajit mars dhe prill. Dhe kjo për vështërsa njërë zakonisht punën e personelit shëndetësor dhe në të njëjtën kohë kemi edhe një numër të konsiderush të stafit që është infektuar pasi që tani ekspozimi i stafit shëndetësor dhe pacientëve COVID është shumë më i madh duke pas parasysh gjithë top klinikave, gjithë hospitale rajonale ku po trajtojnë pacientët dhe kemi edhe një numër bukur të madh të konsiderushëm të stafit shëndetësor që është infektuar dhe kjo na paraqet edhe më tepër vështirësi. Ne jemi vështirësi shumë serioze për sa i përket reorganizimit personelit shëndetësor dhe po detyrohemi që të marrim personel shëndetësor nga ato shërbime të cilat janë reduktuar si pasojë e situatës epidemiologjike me COVID. Mirë, po nëse ky numër i madh të infekturëve vazhdon në këtë mënyrë, atëherë do të jemi në përballë sfidave shumë serioze për të përket qoftë shtretërve, po sidomos të personelit që do të jenë në dispozicion për trajtimin e këtyre pacientëve.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbesim edhe më tutje tek tema e pandemisë. Vietnami është vendi më i populluar në botë që nuk ka regjistruar asnjë vdekje nga koronavirusi. Mikrobiologu Roger Van Dorn, i cili udhëheq njësinë për kërkime klinike të Universitetit të Oxfordit në Hanoi, thotë se strategjia e autoriteteve ka qenë testimi i njerëzve duke u bazuar në rrezikun e infektimit dhe jo në shfaqjen e simptomave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Van Dorn thotë se izolimi, gjurmimi dhe testimi masiv i rasteve ka bërë që ky vend të ketë sukses në luftimin e pandemisë. Megjithatë, kërcënimi është rikthyer këtë javë me shfaqjen e disa rasteve të reja të infektuarve pas gati 100 ditësh të qeta. Dëgjojmë bashkë intervistën në vazhdim.
Dr.
Van Dorn, Vietnami regjistroi këtë javë rastet e para me COVID-19 qysh në muajin prill. A jeni të shqetësuar se një shpërthim i plot mund të jetë në rrugë sipër?
We're always worried.
There's not a lot of information yet.
Ne jemi gjithmonë të shqetësuar, nuk ka ende shumë informacione. Rastet e para kanë nisur të premten e kaluar dhe në ditët në vazhdim ka pasur të tjera. Përgjigja e punonjësve të shëndetit publik, e cila ka rezultuar e suksesshme në trajtimin e qindra rasteve të para nga janari apo shkurti, është aktivizuar sërish. Po bëhen shumë testime, shumë gjërmime kontaktesh, izolime, vendosje njerëzve në karantinë e atyre që mund të kenë qenë të ekspozuar ndaj pacientëve. Pra jemi kthyer prapa. Jemi kthyer atje ku kemi qenë pas një periudhe relativisht të qetë.
We're back where we were after a relatively quiet period.
How many cities in Vietnam?
Sa qytete në Vietnam kanë konfirmuar raste?
Until April 14.
Deri më 14 prill që ka qenë vala e parë, kemi pasur rreth 300 raste. Pastaj ka qenë një periudhë prej 100 ditësh, kur kemi pasur vetëm vietnamez të riadhësuar që janë kapur në kufi, të them ashtu. Tani ka sërish transmitim në komunitet, por është ende një numër i vogël në krahasim me vendet e tjera.
Është kjo vala e dytë?
Termi vale 2 përdoret zakonisht kur sezoni gripit nisë sërish. Kjo është ende vala e parë, por është grupi i tretë i rasteve dhe do të thosha se i përket valës së parë.
Cilat masa për parandalimin e sëmundjes i kanë rikthyer autoritetet?
Mënyra se si Vietnami po merret me të është shumë proaktive. Vietnami nuk pret që njerëzit të kenë simptoma për të vepruar. Reagimi bazohet tek epidemiologjia, që do të thotë se nëse dikush ka qenë diku ku ka raste, ose nëse dikush ka qenë në kontakt me dikë që ka simptoma ose është pozitiv, atëherë ata njerëz izolohen nga komuniteti në objekte të karantinës. Kontaktet e tyre po ashtu. Pra është një reagim që bazohet më shumë në rrezikun dhe ekspozimin potencial se sa në të qenit të sëmur.
Po masat e tjera si maskat, distancimi fizik?
Yes, that too.
Po, edhe ato. Nuk kam dëgjuar ndonjë njoftim formal për atë që do të ndodh tani, por po, në rastet e mëhershme është kërkuar publiku të vesh maskë në hapësira publike. Kjo është diçka relativisht e zakonshme këtu, për shkak të ndodhjes së ajrit dhe për faktin se shumë njerëz udhtojnë me motocikleta. Por në ditët e fundit shoh se ndoshta mbi 95% e njerëzve veshin maska. Edhe distanca fizike me gjas do të zbatohet sërish dhe vendet për tubime familjare do të mbyllen.
In Hanoi so far not yet.
Despite a long border with China.
Pavarësisht kufirit të gjatë me Kinën, prej ku ka dalë koronavirusi dhe popullsisë prej 97 milion banorësh, Vietnami është cilësuar si histori suksesi në luftën kundër pandemisë. Ka regjistruar vetëm disa qindra raste dhe asnjë viktim. Si e ka arritur?
How did Vietnam achieve this?
Yeah, again, I think that's going back to my earlier answer. I think there are...
Duhet t'i kthehem përgjigjes së mëhershme. Mendoj se kanë qenë dy përbërës shumë të rëndësishëm. I pari ka qenë shpejtësia, të qenës shumë të shpejt dhe proaktiv. Edhe para diagnostikimit të rasteve të para në Vietnam, gjatë vitit të ri hënor në fund të janarit, ka pasur kufizime për njerëzit që vinin nga Kina. Ka pasur kontrole shëndetësore dhe pyetësor për ata që kalonin kufirin. Pastaj, pas diagnostikimit të rasteve të para, janë ndaluar të gjitha fluturimet. Faktori tjetër që mendoj se ka qenë shumë rëndësishëm ka qenë gjurmimi dhe izolimi, bazuar në situatën epidemiologjike e jo në simptoma. Përveç këtyre ka pasur edhe rritje të shpejtë të kapaciteteve të testimit. Mendoj si janë bërë 200 deri 300 teste për sesilin rast pozitiv. Pra, këta tre faktor kanë luajtur rol në suksesin e Vietnamit.
As you mentioned also,
I përmendet edhe ju ka shumë raste asimptomatike në botë. Çfarë mbrojtje e ka ndërmarr Vietnami kundër tyre?
Well, I think if you base your response on risk.
Nëse bazoni përgjigjen te rreziku dhe nuk prisni derisa njerëzit të sëmurën, atëherë i zbuloni edhe njerëzit asimptomatik. Për shembull, nëse njerëzit që kanë qenë në një fluturim ku ka dalë se ka pasur të sëmurë ose të infektuar, vendosen në karantinë dhe testohen sa janë në karantinë, atëherë zbulohen edhe rastet asimptomatike, edhe nëse nuk sëmurën kurrë. Rastet e tilla do të shmangeshin nëse izolimi do të bëhej bazuar në simptoma. Pra, nëse njerëzit izolohen derisa janë duke kaluar periudhën në inkubacionit, ata mund të zbulohen edhe nëse nuk kanë simptoma dhe mund të parandalohet transmetimi i virusit në komunitet.
And can prevent them from transmitting the virus within the community.
How did the population react?
Si ka reaguar popullata ndaj këtyre masave? Si ka komunikuar qeveria me publikun?
The government communicated with the public.
Yeah, that's for me as a non-Vietnamese not very easy to say.
Unë si jo vietnamez nuk e kam të lehtë ta them. Natyrisht se bisedoj me shumë njerëz, por nuk e kuptoj fjalë për fjalë atë që po ndodh. Ka pasur shumë komunikime për sëmundjen që nga fillimi, në televizione, përmes panave në vende publike, autoparlanteve e të tjera. Ka pasur edhe një videoklip nga një grup R&B për larje të duarve, veshje të maskave e tjerë. Pra, ka pasur komunikim masiv në nivele të ndryshme. Sa i përket reagimit të njerëzve, veshja maskave është relativisht e pranueshme këtu. Nuk është një gjë e madhe nëse rekomandohet veshja e tyre. Nuk kam parë ndonjë trazir ose njerëz që refuzojnë të veshin maska. Edhe përvoja me virusin SARS në vitin 2003 dhe viruset të tjera të rrezikshme ka bërë që maska të jenë pjesë e masave që ndërmerr Vietnami.
It's part of what Vietnam does if something like this happens.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Drejtuesit e Ministrisë së Arsimit në Kosovë thonë se po i bëjnë përgatitjet e fundit përpara se të dalin me një zgjidhje konkrete për zhvillimin e vitit të ri shkollor, e cila sipas tyre do të bazohet në rekomandimet e institucioneve shëndetësore për mbrojtjen nga sëmundja COVID-19. Njohës të çështjeve të arsimit pohojnë se institucionet kompetente duhet të bazohen në praktikat e vendeve të rajonit të Bashkimit Evropian. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministria e Arsimit ka përgatitur disa skenar për të gjetur një zgjidhje adekuate për fillimin e vitit të ri shkollor në muajin shtator, thonë zyrtarët e kësaj ministrie, duke shtuar se procesi mësimor do të vazhdojë bazuar në rekomandimet e institucioneve shëndetësore për mbrojtjen nga sëmundja COVID-19. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Pastaj Ministria e Arsimit vendosi që mësimit të vazhdojnë nga distanca. Për klasat e para deri të nëntën, mësimi është realizuar nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik si dhe përmes kanalit të Ministrisë së Arsimit në YouTube. Ndërsa në nivel të shkollave të mesme të larta, mësimi në distancë është zhvilluar në mënyrë të decentralizuar, ku mësimdhënësit ishin bartës kryesor të mësimit në distancë. Enver Ozdautaj, këshilltari i lartë politik në kabinetin e Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Likaj, tha se ministria tashmë ka krijuar një grup punues i cili po realizon përgatitjet për fillimin e mësimit në rrethana pandemie. Ky grup, thot Ozdautaj, ka përgatitur disa skenar, por prioritet do të mbetet shëndeti fëmijëve.
Janë marrë dhe modalitetet të vendit, regionit dhe BE-s, të cilat janë inkorporuar në këtë dokument. Është menduar që mësimi të bëhet në disa forma, edhe mësim distancë edhe përmes platformave, përmes televizionit, mirë po edhe mësimi kombinuar edhe në shkollë dhe në shtëpi, varësisht prej situatave.
Ose Dautaj tregon se çka nënkupton mësimi kombinuar.
Një pjesë mësimit që do të mbahet në klasa, pjesa tjetër që nuk arrihet realizohet, do të realizohet do të plotësohet me mësimin online. Mirë po kjo për shkak të interaktivitetit edhe çësjeve shputjes nga shkollat, nëse lejojnë mundësitë, do të provohet edhe me këtë variant.
Një prej problemeve me të cilin përballen shkollat në Kosovë, sidomos ato në zonat urbane, është numri i nxënësve në klasa. Nga 30 deri në 45 sillet numri i nxënësve në një klasë në shkollat fillore ashtu edhe të mesme, kurse numri i nxënësve në institucionet e arsimit para universitar llogaritet të jetë mbi 300.000. Por njohës të çështjeve të arsimit vlerësojnë se vendimi për fillimin e vitit të ri duhet të ketë prioritet mirëqenien shëndetësore të fëmijëve. Çfarë do vendimi që merret sipas tyre duhet të bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Rinor Çahaja nga Instituti Edgward thotë se Ministria e Arsimit duhet të ketë vetëm dy skenar për fillimin e vitit të ri shkollor: rikthim të nxënësve në bankat shkollore ose mësim nga distanca, jo mësim të kombinuar.
Pa marë parasysh skenarëve të ndryshme, në mendimin tem janë dy opcione, pa ose vazhdojnë tutje me mësimin nga distanta, sikur se në gjysmën vjetore me kaluar, ose rikthehemi në shkolla me kujdes shtuar dhe me protokolle të mirë definuara nga institucionet përkatëse.
Rikthimi fëmijëve fizikisht në shkollë është mënyra më pranueshme, por me kujdes të shtuar duhet analizuar situatën me pandemi, duke vendosur në rend të parë shëndetin e fëmijëve, thot edhe sociologu dhe psikolog Besnik Peci. Ai thotë se mësimi në distancë dikon edhe në aspektin sociologjik të fëmijët.
pusha e socializimit janë prek zhvillimi shkaktive ndërpersonale, është prek zhvillimi shkaktive për jetën, njërin direkte është prek edhe shëndeti fizik dhe psikologjik e organik i fëmijëve.
Ndryshe një ndër masat e qeverisë së Kosovës të datës së 28 korrik është që të obligohet Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit deri me 15 gusht 2020 të hartoj udhëzuesin për mënyrën e organizimit të mësimit në vitin e ri shkollor akademik 2020-2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ndryshojmë temën e informacionit. Gjithnjë e më shumë institucione në Maqedoninë e Veriut janë bërë së voni catki sulmeve kibernetike. Sipas ekspertëve, kjo situatë tregon se nevojitet mbrojtje më e sofistikuar kompjuterike në këtë vend. Brenda 10 ditësh, caki sulmeve kibernetike kanë qënë Ministria e Shëndetësisë, ajo e Arsimit dhe Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Më shumë institucionet e Maqedonisë së Veriut së fundmi janë bërë caki sulmeve kibernetike, ndërkohë që akoma nuk ka asnjë informacion zyrtar se kush qëndron pas tyre. Por ekspertët thonë se është kohë e fundit për instalimin e një sistemi të avancuar mbrojtës në sistemin e teknologjisë informative. Së fundmi në shënjestër të sulmeve kibernetike ka qenë Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë dhe ajo e Arsimit, ndërkohë që brenda 10 ditëve ishte sulmuar edhe softveri i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pikërisht në ditën e organizimit të zgjedhjeve, duke pamundsuar shfaqjen e rezultateve zgjedhore në kohë reale në web faqe. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mane Piperevski, konsulent për siguri kompjuterike, thotë se duhet instaluar sa më parë një sistemi vetëm për mbrojtje nga sulmet kibernetike. Piperevski sqaron se ky sistem duhet që në vete të ngërthej të gjitha shërbimet elektronike të institucioneve që janë pjesë e pushtetit qendror dhe atij lokal. Ai duke folur për natyrën e sulmeve kibernetike ndaj institucioneve në shtet, nuk përjashton mundësinë që ata të kenë prapavi politike.
Napadot kështë se odnesuva ima nekakva pozadina koja është politike.
Sulmi që ndodhi duket se ka prapavi politike, nga se në mënyrë direkte është ndërlidhur me zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, do të thosha se këto sulme kibernetike nuk i takojnë kategorisë rrezikut të lartë, për faktin se sulmuesit nuk kanë ndërhyrë në sistemin ku ruhen të dhënat me karakter të besueshëm të dhënave të klasifikuara, përsa i përket organizimit të institucioneve përkatëse, thot Piperef. Por që Birabziu, ish zyrtari lartë në dikasterin e policisë, thot se sulmet kibernetike janë shpeshtuar për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme të institucioneve përsa i përket sigurisë nga sulmet kibernetike.
Mendoj që këto sulmet që bëhen në përmjet të internetit ose rjetit të kompjuterave, nuk mendoj që kanë ndonjë prapavi politike, por thjesht hakerët dëshirojnë të tregojnë që kishtet në këtë drejtim është i brisht dhe i zbeht. Më thonë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Ministrinë e Punëve të Mençme ekziston sektori për luftimin e kriminalitetit kompjuterik dhe forenzikës digitale, mirë po përgatitja e këtire kuadrove se sa është në nivelin që sot bota e një në aspektin e teknologjisë dhe sulmeve kibernetike, kjo është çështje tjetër.
Kohë më parë dhe drejturia e Agjencisë për Zbulim Erold Musliu për Radion Evropa e Lirë kishte teksuar se me projekt ligjin e ri për punën e Agjencisë e Inteligjencës hapen më shumë mundësi për të gjurmuar rrjedhën e sulmeve kibernetike, që mbetet sfidë për aktualitetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Namazi i Kurban Bajramit nuk do të falet në asnjë xhami të Kosovës, bëri të ditur Bashkësia Islame e Kosovës. Myftiu Naim Tërnava në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve musliman, tha se për shkak të gjendjes së rënduar si pasojë e koronavirusit, është marrë vendim që Kurban Bajrami të mos falet në xhami. Bashkësia Islame e Kosovës lajmëron të gjithë besimtarët e Republikës së Kosovës se nesër pezullohet falja e namazit të Bajramit dhe për 10 ditë rresht pezullohen falje të ritet në për të gjitha xhamitë e Kosovës. Sigurisht me qëllimin e vetëm të ruhet shëndeti publik i të gjithë qytetarëve të Kosovës, tha Ternava. Sipas tij, ky është një vendim i dhimbshëm për Bashkësinë Islame të Kosovës, mirëpo i duhur. Kemi prioritetin edhe ne si Bashkësi Islame që të ruajmë shëndetin publik të qytetarëve, sepse kështu na mëson Kurani, tha Ternava. Këtë vendim i pari i Bashkësisë Islame bëri publik pasi uroi të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, e cila në shumicën e vendeve si vjet nismë 31 korrik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bëri thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Trump përmendi mashtrimet e mundshme me postë elektronike dhe pse nuk solli prova. Me votimin universal, zgjedhjet 2020 do të jenë më të pasakta dhe më të padrejtat në histori. Do të jenë turp i madh për Shtetet e Bashkuara. Shtyrja e zgjedhjeve derisa njerëzit të mund të votojnë siç duhet dhe sigurt, tha Trump në një postim në Twitter. Sfidues i tij në zgjedhjet e nëntorit është kandidati i Partisë Demokratike Joe Biden. Shtetet e Bashkuara regjistruan 1267 viktima nga koronavirusi në 24 orë, njoftuan autoritetet shëndetësore të mërkurën vonë. Me këtë shifër, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i viktimave në SBA kalon 150.000. Numri i vdekjeve nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi, ka qenë në rritje në SBA për 3 javë rresht, pasi numri i rasteve të reja pozitive është rritur në Arizona, Kaliforni, Floridë dhe Texas. Situata ka bërë që këto shtete dhe të tjera të ngadalsojnë hapat për rihapjen e bizneseve, të cilat janë mbyllur në mars dhe në prill për të frenuar përhapjen e sëmundjes. Numri i viktimave në SBA prej 150.649 paraqet rrëth 1/4 e numrit global të të vdekurve nga koronavirusi që është afro 665.000. Numri i të infektuarve në gjithë botën ka kaluar 17 milion. Një tjetër antar i Kongresit të Shteteve të Bashkuara doli pozitiv në testin për koronavirus, duke nxitur urdhrin për veshje të detyrueshme të maskës në ndërtesë. Urdhri u lëshua nga kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi. Disa orë më vonë, mjeku i Kongresit tha se maska duhet të vendoset brenda zyrave të Kongresit me disa përjashtime të vogla. Detyrimi hyn në fuqi prej sot. Pelosi, e cila vjen nga Partia Demokratike, tha se mosvënja maskës është shkelje serioze dhe se antarët mund të largohen nga ndërtesa nëse nuk e veshin. Kongresistët do të mund të heqin maskën përkohësisht derisa flasin. Pelosi e lëshoi urdhrin pasi përfaqësuesi republikan nga Teksasi, Louie Gohmert, tha se ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Giganti i telekomunikimeve në Kinë Huawei e ka përceu kompaninë jugkoreane të teknologjisë Samsung duke u bërë shitësi më i madh i smartphoneve në botë në 3 muajin e dytë të vitit. Kompania kërkimeve Canalys tha se Huawei, i cili përballet me sanksionen nga Shtetet e Bashkuara, ka shitur 55.8 milion pajisje duke te kaluar për herë të parë Samsungun, i cili ka shitur 53.7 milion. Ky është tremujori i parë në 9 vjet që një kompani tjetër përveç Samsungut ose gigantit amerikan Apple udhëheq tregun, tha Canalys. Huawei është pjesë e mosmarrëveshjeve gjeopolitike midis Pekinit dhe Washingtonit, dhe sanksionet e SBA-s e kanë ngufatur biznesin e tij jashtë territorit të Kinës, por ai ka mbizotruar tregun e brendshme, tha Canalys. Washingtoni i pretendon se firma paraqet kërcënim për sigurinë në internet dhe ka ndaluar atë në tregun amerikan, ndërsa udhëheq një fushatë për ta izoluar edhe globalisht. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se fëmijët e pakicës fetare dhe etnike jazidi që i kanë mbijetuar robërisë brutale nga grupi militant Shteti Islamik në Irak përballen me probleme të rënda fizike dhe psikike. Shumë fëmijë jazidi janë vrarë kur Shteti Islamik ka kontrolluar territorin e tyre në vitin 2014. Rreth 2000 që dihet se kanë mbijetuar nuk janë duke marrë kujdesin e nevojshëm, thuhet në raportin e Amnesty International. Sipas organizatës, fëmijët janë braktisur dhe kanë nevojë për mbështetje afatgjate. Kur Shteti Islamik ka pushtuar veriun e Irakut, jazidit kanë ikur në Malin Sinjar. Shumë prej tyre janë vrarë dhe rreth 7000 gra dhe vajza janë kapur dhe janë skllavruar. Shumë prej tyre janë përdhunuar. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.